Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Jag tänker på alla de resterna när du drar och smakar vin. Varför kan inte jag också få någon av de?
Du kan få om du kommer och raka och kosta gasplatsen.
Tack för det. Hej kära lytter och hjärtligt välkommen till nok en episode av Jag kan ingenting om vin och välkommen och god påske till dig Merete.
God påske.
Har du kommit till påskestämning?
Alltså det är ju inte den ultimata påsken 2021 heller. Vad visste vi om detta här I fjol och I 2020 när vi satt och hade hemma påske? Men det blev ju inte en strålande traditionell påske I år heller.
Nej, men det går an att finna ljuspunkter hvis man letar lite då.
Ja då. Ett av ljuspunkterna är ju akkurat det vi ska snacka om idag. Vin.
Nämligen. Vi får så mye hyggelige mailer fra dere lyttere, og ikke minst gode, smarte spørsmål. Så vi tenkte at vi rett og slett skal ha en spørsmålspodd I dag, der vi har plukket ut noen spørsmål som flere har, og noen som vi synes ekstra relevante å svare på. Og husk at viner som nevnes I dag, de står I episodeinfoen, så du slipper å notere. Du klar, eller, Merete?
Ja, og jeg har ikke sett spørsmålene, så jeg håper at jeg... Ja, jeg skal klare å svare på stående fot, og ikke, jeg kan ikke google meg frem til svaret nå.
Vidar har et spørsmål om verdistigning etter lagring. Det et mannespørsmål. Hvor gunstig det økonomisk å kjøpe viner nå for lagring? Si at man kjøper en vin til 250 kroner nå, lagrer den I 10 år under gode forhold. Hva ville vinen typisk koste hvis man skulle kjøpe den etter 10 år? Hilsen Vidar.
Alle øker jo I verdi da, for å si det sånn. Men noen øker kanskje 50 kroner, andre øker 10 000. Så det veldig vanskelig å forutse. Men en kan jo si områder da, som for eksempel Burgund, hvis du kjøper en up-and-coming ung produsent I dag, som koster lite nå I forhold til de andre.
Men de koster kanskje ikke 250?
Nei, litt høyere. Men hvis du sier da, en produsent som jeg liker veldig godt, som du liker veldig godt, som heter Kokar I Burgund, som forholdsvis et ukjent navn, men problemet her jo tilgjengelighet. Så dette jo bare på spesialslipp og sånn. Men dette jo det som kommer til å øke mest I verdi, tror jeg fortsatt, dessverre. Og hvis du kjøper de enkleste vinene for han, som koster 300-400 kroner, så kan det jo tenkes at hvis en selger på auksjon om 10 år, så får en kanskje 1000 kroner flasker da, som en ganske ok verdistigning. Hvis du selger, hvis du kjøper noen kasser da. Et ekstremt eksempel jo for eksempel en produsent som heter Comte Le Cherbelet, som jeg nett sjekket for når jeg skrev om han I 2012, så koster hans enkleste vin cirka 350 kroner, og I dag prisen, hadde du svalgt på aksjonen I dag, så hadde du sikkert fått 3000 på en flaske. Og det jo helt det jo et ekstremt tilfelle, men han var jo et ukjent blad for 10 år siden. Men du tar jo alltid en risiko. Det jo ikke sånn at du vet at dette kommer til å stige.
Og så det vel også en sånn blanding av, hva skal vi si, for noe kvalitet, vinstil og deres evne til å promotere seg, fordi at det har jo litt å si hvor mye hype rundt det blir selve vinen også.
Ja, selvfølgelig. Og så det jo også litt med tilgjengelighet, ikke sant? Hvis de, når de lager veldig lite, og de får plutselig en hype da, så stiger jo prisen noe enormt. En Burgund-produsent lager kanskje 30 000 flasker I året fordelt på hele verden. Og da går det jo fort unna når hypen kommer. Tyskland og tyske gode Riesling-produsenter kommer definitivt til å stige. Og tysk god Chardonnay også kommer til å stige.
Bordeaux da, hva tenker du om det?
Bordeaux litt på stedet hvil. For øyeblikket har faktisk gått litt ned noen ganger. Der det så sinnssykt mye vin. Her det liksom det som bestemmer. Jeg tror ikke den kommer til å se de største prisstigningene der I fremtiden. En annen ting også, men det også vanskelig til 250 kroner, champagne. Moden champagne finnes det så lite av, at hvis den lagrer helt standard kuvea til gode hus, så vil den få igjen for det. Men det jo ikke en enorm prisstigning. Det jo ikke sånn... Burgundprisstigning som man ser der, men du kanskje dobler eller tripler verdien på en flaske.
Men mitt inntrykk at du bør ha litt grann peiling hvis planen din å investere for å få verdistigning, I hvert fall av noe særlig betydning, så bør du ha litt peiling både når det gjelder vinstil, produsent, tilgjengelighet og også område.
Ja, og så bør en kjøpe de tingene som veldig vanskelig å få tak I, som stort sett på spesialslipp. For det ting som alltid på pole, ikke det samme interessen for dem.
Så gode gamle tilbud og etterspørsel, den gjelder her også.
Ja, definitivt.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Da det Kari som har et spørsmål om glass. Under et digitalt vinkurs nylig la jeg merke til at Merete byttet glass mellom viner. Hvor mye har glasset egentlig å si? Hilsen Kari.
Dessverre, alt for mye. Det utrolig avgjørende, faktisk. Og da skjønner han ikke selv før han har testet. Så det beste rådet jeg kan gi å ta de forskjellige vinglassene du har, åpne en flaske vin og slå de alle de forskjellige og test. Og så tror jeg alle vil kjenne enorm forskjell. Det åpningen på klokka som har egentlig mest å si, I tillegg til størrelsen, for størrelse eller formen, hvor mye duft den gir til vinen, viktig. Når åpningen stor, så treffer vinen lengre bak på tunga, når åpningen mindre, så treffer det langt fremme. Og alle disse smaksløkene man har på tunga, litt, de smaker forskjellige ting. Så når vinen treffer langt frem på tunga, så fremhever det sødmen I vinen. Hvis vinen treffer langt bak, så fremhever det bitterhet og tanniner. Og der som treffpunktet for første dråpene du får I munnen, det klarer ikke du å endre på. Altså, det så avgjørende. I fare for å høre ut som verdens største vinsnopp, så vil jeg egentlig oppfordre alle til å teste ut selv.
Jo, men, og det jo noen som driver og snobber med å drikke av kjøkkenglass, for det så kult også, så det mange måter å være snobbete på.
For å si det sånn, kjøkkenglass, vi hadde I D2 en sak om vin I kjøkkenglass, det var så sinnssykt kult I fjor. Så hadde jeg disse kollegaene mine på en hagefest I fjor, og da sette jeg frem kjøkkenglass til deg. Så var skyldige I den saken. Ja. Men de endte opp med vinglass med støtt deg også. De var ikke interessert.
Men har de laget den saken I D2 der de retter opp den feilen?
Nei. Jeg var ganske sur på den saken. Jeg sa, tenk da, du har en vinbonde som har gått og trakket I disse vinmarkene I kanskje 1000 år, I generasjoner, og slitt å jobbe hardt for å få fram de beste druene I verden. Skal du ødelegge hele den opplevelsen med å ikke gidde å ta fram et vinglass? Det det minste du kan gjøre som konsument. Jeg trenger liksom ikke ha 12 av alle. Jeg tenker at 2, 3, 4 gode glass av de vinene du drikker mest av, jo en god investering.
Og dere I D2, her skylder dere leserne en opprydning. Dere pekte I retningen av sånn Duralex-glass, eller hva det for noe, og så sitter dere selv og koser dere med ordentlig vinglass. Ok, vi har et spørsmål om champagne. Jeg skal arrangere vinkveld blant venner, hvor vi skal teste litt forskjellig. Har dere et tips til en skikkelig dårlig produsert champagne, som viser hvor dårlig en champagne kan være? Hilsen Vilde. Det var et spørsmål.
Noen av de produsentene jeg synes ofte skuffer veldig, særlig med standardkuveen sin, for alle har en toppkuve som god, liksom. Men standardkuveen til champagneprodusenter som Pommery, som Mum, som Nicolas Fayat, Moët, Veuve Clicquot, alle disse her, det jo de største champagnehusene, og de mest berømte. De nok de som gir de mest sjelsomme opplevelsene, dessverre, som minst karakterløse. Da.
De har brukt mesteparten av penger på markedsføring og minst på selve produksjonen.
Helt sant.
Hva det de skal se etter I denne vinen, da, tenker du?
det feil å si at de smaker, det ikke en dårlig vin. Jeg vil jo si at de fleste Prosecco skårer langt under disse. Men det jo en, hvis du sammenligner med små champagnehus, som ofte koster 100 kroner mindre, så får du mye mindre igjen for pengene på de store. Så for å illustrere dette her, så vil jeg ha kjøpt deg helt klart. Og så det noen sånne billige champagnehus også, som har champagne til... ja, sånn rundt, rett under 300 kroner, som sånn en magisk grense. Alle som selger rett under 300 kroner, selger ganske godt, men de ganske sånn neutrale og kjedelige. Smaker litt lite, litt korte, litt sånn karakterløs. Ja.
Korte da, altså kort, altså ikke noe lang ettersmak da.
Ja.
Men kunne du ikke anbefalt også da noen alternativer som disse kan smakes ved siden av, så man kjenner forskjellen og kan se om man kan sette pris på den da.
Ja, for eksempel hvis du hadde Moët da, ja. Eller Veuve Clicquot som kommer fra det største champagne konsernet I verden, så kan du sammenligne den sammen med Charles Heidsieck for eksempel, som jeg vet du veldig glad I. Det koster omtrent det samme, og begge to non-vintage. Non-vintage betyr at det mange forskjellige årganger I en champagne, også det da standard huskuveren. Og sammenligner du deg, så tror jeg du vil få en åpenbaring. Og så ikke Charles Heidsieck en liten produsent, de lager 1,5 millioner flasker I året. Så du kunne jo også for eksempel putte inn Cotillard, som en liten produsent, som lager 60.000 flaske I året, cirka.
De opp mot de store, som da Moët og Veuve Clicquot, eller Gul Enke, som det ofte blir kalt, ja.
Mm.
Ok, så har Stig et spørsmål om gass I flasken. Mm. I episoden om holdbarhet ble det nevnt systemer som blåser gass inn I flasken. Jeg har prøvd en rimeligere metode som virker å ha god effekt. Et par blås med CO2 fra sodastrimmaskinen før jeg propper flaska. Har CO2 noen negativ effekt på vinen? Det var et kult spørsmål. Det vel motsatt, ikke det? Det bare positiv effekt.
Det jo bare positivt med CO2 I vins verden. Dette må vi jo teste, definitivt.
Dette hørtes veldig smart ut. Bra tenkt.
Ja, veldig bra tenkt. Takk for tipset.
Takk, Stig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Så det Frans som har et spørsmål om korker og lagring. Nylig hadde dere tema om alt som kan gå galt med vinen. Det dere ikke nevnte var de forskjellige typer kork utover naturkorken som brukes I flaskene. Hva med skrukork, kunstig, kapselkork, komposittkork? Hvordan påvirker dette lagringen av vinen?
Ja, da vet jeg jo ikke helt enda, egentlig, for at masse av disse korkene jo ganske nye, den har liksom ikke testet det ut. Det en hard test ut, jeg har merket, I Bordeaux, blant annet Lurtå-familien I Bordeaux har drevet litt med dette her. De har brukt skrukork ganske lenge, og jeg har smakt 15 år gamle Bordeaux-viner, tappet med skrukork og med kork. Og de med skrukork definitivt mye friskere. Men de såpass friske at de nesten de kunstig friske, da, for å si det sånn. Fordi at de har ikke hatt den naturlige lagringen som vant med vanlig kork. Og så jo da forskjell på skrukork også. Det finnes dårlige og gode skrukorker, og dårlige skrukorker, de lager nok sikkert ikke så godt, mens gode skrukorker, som pottetett, de har jo ikke den mikrooksideringen som du får gjennom en kork, så du mister liksom litt den naturlige lagringen, da, som vant, ikke sant?
De modner rett og slett ikke ordentlig.
Nei.
Men et annet poeng med skrukork vel at hvis du ser at det et lite kakk i skrukorken, hvis den har fått seg en liten bulk eller en bøy eller et eller annet sånt, så det jo stor sjanse for at dette åpner for oksidering av vinen, for da vil det komme luft inn der, og sannsynligvis ganske mye. Så det vel en svakhet med skrukorken, at hvis du ser at du har en liten skade på den, så må du ikke la den ligge for lenge.
Ja, stemmer. Og så jo det sånn at de fleste viner som tapper med skrukork, jo viner som skal drikkes ungt, som ikke skal lagres. Og, så det jo litt sånn hittil veldig få som har tappet en vin med skrukork som har med formål å lagre den. Så en får liksom ikke... Det blir liksom feil vin å lagre av. Men ja.
Hva med sånn glasskork og sånn, Diem og sånn?
Altså sånn som i Burgund og sånn er Diem blitt veldig vanlig. For det ganske dyrt for produsenten hvis de får et korkproblem. Så de prøver seg på Diem da, som korkrester som trykt sammen veldig kompakt med sånn lim. Men jeg har liksom ikke noen erfaring med det mer enn 5-6 år, og da det vanskelig å si om noe har skjedd galt eller rett. Liksom. Men de skal jo angivelig lagre vel så bra som kork da, i teorien, så får vi jo se.
Jeg hadde kjøpt en flaske vin, en burgunder, som jeg hadde gledt meg veldig til, og så åpnet jeg opp, og så det sånn glasskork. Jeg må si, det veldig sånn uskjarmerende.
Ja, hvordan føles det?
Nei, jeg bare åter, jeg liksom gleder meg. Jeg vil ha en naturlig kork. Jeg vet ikke, dette er jo bare irrasjonelt, men det bare noe med skjarmen. Jeg vet ikke, jeg føler det omtrent som at hvis du har med deg en mann hjem, og så oppdager du at han har plastpenis, ikke det?
La dildoen gjøre jobben, liksom. Nei, da har det blitt litt sur.
Det bare føles så unaturlig på en eller annen måte.
Ja, nei, jeg helt enig. Altså, glasskork funker jo fint. Ofte i Østerrike så bruker de veldig mye glasskork. Ja, jeg ble helt satt ut av en dildoen ennå. Men...
det sagt, det jo mange menn som ikke har noe problem med kunstige pupper, så hvis man liker det, så kanskje man synes glasskork også har
det. Det jo ja, silikon, plast,
ja. You name it. Ikke noe problem. Transplantert hår.
Ja.
Her får man se hva man liker best og hva som føles mest naturlig, for det et følelsesspørsmål også da.
Det jo det, altså det jo bare da
ja. Men nå lukker vi det kapitlet og går til Sørens spørsmål om å lukte. For å lære seg å gjenkjenne dufter og aromer i vinen, vil dere anbefale aromakits eller bare ut og lukte på ting?
Ut og lukte på ting, uten tvil.
Fordi
hvis du lurer på hvordan kanel lukter, gå i krydderskuffen, gå ut i naturen, lukt på blomstrene, gå ut i naturen og lukt på frukt og grønnsaker. Og, ja.
Igjen, det naturlige, vi tilbake til det samme.
Ja, jeg synes at ja, sånne luktekitt, liksom. Alt er jo stort sett rundt deg, i kjøleskapet eller i krydderhullet, eller ja. Når du begynner å bli litt sånn bevisst på hva du lukter rundt omkring, det kan være en pest en plage, rett og slett. Sånn, det er en grunn til at jeg nesten aldri tar T-banen, for jeg synes det lukter så insane dårlig. Og når jeg går ned på en T-bane og kjenner liksom, går forbi ja, sikkert 10 mannfolk da, som har på et eller annet tidspunkt stått og pisset langs den der stien ned, og du kan nesten lukte hva de spiste i går, liksom, og drakk. Og da, sånn, da føler jeg meg som en jævla hund liksom. Men jeg bare synes det så disgusting. Og da er det en grunn til å ikke ta, da tar ikke jeg TV-en liksom.
Ok, men bare for å oppsummere, lukt på naturlige ting, de overalt, du trenger ikke noe kit, og du har mer enn nok av luktreferanser i hverdagen, det bare å høyne bevisstheten. Anders har et spørsmål om poengskalaen. Jeg kjøpte Domaine de Colombier Hermitage 2014, fordi den hadde fått 93 poeng. Jeg har ikke vinskap eller kjeller, så jeg må drikke den vinen ganske raskt. Etter kjøpet så jeg at oppgitt drikkevindu var fra 2022 til 2030. Når vinen har fått 93 poeng, det et uttrykk for vinens kvalitet på smaketidspunktet, eller uttrykk for vinens potensiale, at den trolig 93 poeng mellom 2022 og 2030. Takk nemlig for svar. Hilsen Anders.
Ja, litt sånn vanskelig spørsmål å svare på egentlig, men 93 poeng jo liksom summen av den opplevelsen jeg har når jeg sitter med det glasset, og potensialet. Så kan det jo hende at i 2028, at hvis jeg hadde smakt den på nytt, så hadde jeg gitt den 94 poeng da, eller 92. Men det jo liksom ikke så langt unna. Og så kjenner jo jeg vin ganske godt, har smakt den i mange tilfeller, så jeg vet liksom hva jeg kan forvente med lagring i en sånn årgang fra den produsenten. Så det liksom en sum av min opplevelse, min erfaring, min hva jeg vet at jeg kan forvente av den vinen. Da. Så, men hvis du ikke 2022, altså jeg må innrømme at jeg husker ikke konkret den vinen, bortsett fra at jeg vet at produsenten er fantastisk og vinen er fantastisk, så tenker jeg at du kan fint drikke noe, men tenk at du, dette er en kraftig rødvin, tenk at du skal ha den til mat, tenk gjerne litt sånn kraftig vilt saus til og godt stykke viltkjøtt, så tror jeg at du ikke trenger å tenke på at den her er for ung eller, ja. Syrah jo en sånn prisgitt drue som du kan drikke tidlig, og som du kan lagre litt, så ikke avhengig av lagring da, for å smake godt.
Nei, den tåler det, men poenget vel at kvaliteten der fra dagen, men den rett og slett ikke helt moden optimalt sett. Da.
Ja.
Den kan jo utvikle seg annerledes enn du forutser også.
Ja, ja, selvfølgelig. Det har jo skjedd sikkert mange ganger da. Noen årganger har vist seg ikke være så lagringsdyktig som en trodde. Det derfor jeg ofte litt forsiktig med det drikkevinduet mitt. Folk lagrer ting veldig forskjellig. Stort sett lagrer folk for varmt og ikke for kaldt. Altså, det ganske trist hvis du drikker den alt for sent. Det bedre å drikke den at før han begynte å fallere, da, for å si det sånn. Så det bedre å være litt for streng eller litt for snill på det drikkevinduet, synes jeg.
Ok, så det Kim som har et spørsmål om gaveviner. Vi har to gutter, født i 2018 og 2020, og ønsker å gi dem en kul rød 25-årsgave. Bordeaux eller Barolo nok tingen, og tenker 6 flasker av 700-900 kroner. Tips til hva man bør vurdere? Hilsen Kim.
Mellom 700-900 kroner er veldig fint med sånn prissamtidning, for dette er det som egentlig avgjørende hva en velger. Ja, det må bli min favoritt fra Bordeaux, og det er Langoa Barthaud, eller Léoville Barthaud. Langoa koster litt mindre, normalt sett, sånn 600, mens Léoville ligger litt høyere, rundt 900. Og dette er viner som lett kan lagre lenge, uten problem, og er en av de beste kjøpene du kan gjøre i Bordeaux.
Nå jo de guttene født i 18 og 20, så 18 og 20-årgangen fra Bordeaux, det for tidlig å si noe om, er det ikke?
I hvert fall 20. 18 jo varmt og mye drue og sånn. Jeg har jo ikke smakt noe 18 enda fra Bordeaux. Det for tidlig. Så jeg tør ikke uttale meg helt før jeg har smakt. Men uansett så er det noen Bordeaux-slott som nesten lager god vin uansett årgang. Og da vil jeg ha godt for deg.
Ok, så et spørsmål som også litt i slekt, nemlig om lagring av champagne.
Mm.
Er blitt fortalt at champagne skal oppbevares, lagres stående. Er dette korrekt? Hvorfor ikke?
Mange sier at champagne kan lage stående fordi at trykket i flaska er så stort, oppi 8 atmosfæres trykk i champagneflaska, sånn at oksygen slipper ikke til uansett. Ja, det går kanskje an å lagre de stående, men helt på den sikre siden så lagrer de liggende.
Ja, så poenget å holde korken fuktig. Og, men i kortere perioder så er det kanskje ikke noe problem at den er stående, men at det er det korrekte, det kan vi avslå. Ok, så det spørsmål fra Ellen som lurer på noe angående vinsamling. Hvordan vet man hvor lenge vin kan lagres før den blir for gammel, og siden den endrer karakter ved lagring, hvordan vet man hva vinen passer til når den har blitt lagret lenge? Hilsen Ellen. Det var komplisert spørsmål.
Ja, hvordan vet den da? Dessverre mest erfaring, fordi at den har smakt mye moden vin, og produsenter, ikke sant? Det veldig stor forskjell på produsenter. Hvis du sier, for eksempel Barolo Barbaresco, noen kan du drikke med en gang, andre trenger 20-30 års lagring. Så det liksom ikke noe fasitsvar, det mest erfaring. Og så selvfølgelig når du smaker ting ungt, så kjenner du etter tannina, du må ha konsentrasjon, du må ha fylde, du må helst ha litt friskhet, du må ha en frukt som du føler kan ha en struktur som kan ligge, og som trenger å ligge, for det ofte så en vin som har godt lagringspotensial, den ikke spesielt bra som ung. Og når du smaker de sånn, så tenker du at ok, dette her kan ligge, og da skriver du da at det drikkes ikke før 2030 eller sånne ting. Så det mest erfaring.
Og da kan man også lese seg opp hvis man ikke har den selv. Og det andre delen av spørsmålene, nemlig hvordan vet man hva vinen passer til når den har blitt lagret lenge, så er det jo, der er det vel dels litt generelt i forhold til vinstil og hvordan de ulike vinstilene utvikler seg, og igjen også konkret knyttet opp til hver enkelt produsent og årgang, det ikke det?
Jo, og så føler jeg ofte at moden vin er lettere å kombinere sammen med mat enn fersk vin. Tanninene blir veldig mye mer, blir snillere, mer avslipt.
Det snerper ikke så fælt.
Ja, det snerper ikke så fælt. Og så er frukten blir litt mer sånn nedtonet, den der ferske kissebær, plomme, solbærfrukten, går over i sånne sopparoma og sånn, som passer bedre med mat, uten tvil.
Så det blir gjerne litt bløtere og litt mindre sånn kranglete i munnen, da? Kan man si det?
Absolutt.
Og dermed også overkjører maten i mindre grad, kanskje, eller?
Ja, og så blir ofte alkohol litt mer integrert. Alkohol, høy alkohol har veldig mye å si i forhold til mat. Så hvis det, da de 14% føles som 12-13, så er det lettere å kombinere med mat.
Det enkle svaret på spørsmålet er enten ha erfaring eller les deg opp på begge deler.
Mm.
For det er ganske mye god, konkret informasjon der ute om både årganger og produsenter, så et enkelt Google-søk på den vinen du har i den årgangen er et fint sted å starte.
Mm.
Og så enda et lagringsspørsmål. I episoden om lagring nevnte du Giovanni Rosso Barolo 2016 som et godt alternativ, men den forsvinner jo ut av polets hyller med en gang. Tips til alternativer jeg kan lagre i kjelleren og smake over tid for å se og lære hvordan den utvikler seg. Hilsen Daniel.
Da kan jeg fortelle til Daniel at Giovanni Rosso sin Barolo fra 2016 er nå inne igjen på Pola.
Oi! Men nå er den ute igjen hvert øyeblikk.
Ja.
Så nå, Daniel, hvis du er nå så ryddig at du, når du nå har stilt spørsmål, at du også hører på tidlig, så får du tak i vin.
Og tips til alternativ skal lagre i kjelleren, ja. Altså, andre tips fra området da, er for eksempel Nervi sin Gratinara, som synes jeg er strålende lagret i kjelleren. Kan ligge i veldig lenge, 10, 15, 20 år. Det er jo litt samme priskategori. For Barolo'en til Giovanni Rosso koster 400, og er faktisk en av de aller beste kjøpene for øyeblikket fra Piemonte, hvis du skal ha Nebbiolo da.
Hva koster Gattinaren til Nervi da?
Kanskje 450, han har økt litt i pris etter Conterno overtok.
Conterno er da Barolo-produsenten som, ja, kanskje den mest kjente og anerkjente, er det ikke?
Mm. Og når han kjøpte seg inn i Nervi, så sto det på fremsiden i største avisen i Italia, så han er ganske kjent og tar seg godt betalt for det også.
og de samme vinene da nøyaktig doblet seg i pris her i Norge, altså disse Nervi-ne.
Produttoren i Barbaresco også er en produsent som der en standard Barbaresco koster 400 eller 390, og når reservene kommer, som de gjør om ikke så lenge, så er jo det også veldig gode kjøp da.
Et kooperativ som lager veldig bra viner.
Og de lanserer da sine reserver 2016, og de er rett rundt hjørnet.
Så et spørsmål om tysk mat fra Aril.
Mm.
Når man ikke kan reise fysisk, må man reise i vin- og matveien. Jeg skal servere røkt sveinehakse med surkål, hjemmelagd potetstappe og grov sennep som tilbehør. Hva tenker dere passer til? Hilsen, Aril.
Riesling.
Ja, Det en no-brainer, Aril. Det må det bli.
Ja, det en veldig god kombinasjon. Røkt svinekjøtt er jo fantastisk, og tyskerne veldig gode på det, og de også veldig gode på risling. Så kan du jo diskutere hvordan heftig den surkålen skal være, sånn. Men ofte synes jeg litt tørr, moden, liksom fyldig moden risling er veldig godt. En god GG eller noe sånt. Hvis du finner en litt sånn moden variant, hvis du har det i kjelleren eller ja, på pole, så absolutt. Hvis den skal gå over grenser da, går vi grenser til Frankrike, så kommer vi til Alsace. Og i Alsace så en produsent som heter Sint Humbrecht, som har en vidunderlig moden, eller den blir litt annerledes, ikke moden, men den litt moden i karakteren. Jeg tror det Klaus Klohäusere, som vel tilgjengelig på ganske mange pol, som vinmarken. Og den smaker fantastisk til, røkt svinekjøtt.
Nå begynner det å gå mot slutten her, men vi må ha et par spørsmål til. Anne har et spørsmål om champagneglass. Jeg elsker at glassene skal ha plass til Marie Antoinettes pupp oppi, men hvilke champagneglass anbefaler du? Takk for all inspirasjon, hilsen Anne. De puppeglassene, vi har jo snakket om det før, men hvor blir det av alle aromene da? Jo, de forsvinner jo ut i rommet som et luftbårent koronavirus. Ja. Det betyr at du ikke kan se og lukte det, og du går glipp av det.
Ja, limen sine champagneglass, de er jo veldig innsnevret på toppen. De ser jo ut som en veldig flott tulipan. Altså liker jeg også Riedel sine Veritas, gjerne Performance, hvis du, som litt sånn bølgete i glasset. Begge de to synes jeg veldig flott champagneglass.
Men vi skiller rett og slett kroppsfasong og, og glassutforming, og går heller bare for hvilke glass som gir best drikkeopplevelse. Og der det nå Riedel eller Limen som gjelder i herregården for tiden. Det må vi kunne si.
Ja.
Så det Margrethe har et spørsmål om champagne. Kan man også lagre champagne som ikke årgangsvin? Har en champagne i kjelleren fra 1987, men har alltid tenkt at den var gone.
Champagne kan lagres uansett. Den kjipeste champagne, den mest standardiserte champagne, blir bare bedre med lagring. Det der som så kult. Det uansett. Uansett produsent, uansett. Jeg har opplevd et par ganger at noen dårlige champagne ikke lager godt, men den veldig, veldig få unntak. Og den fra 1987, nå vet jeg ikke hva champagnehus det er, men uansett, du lærer ingenting med å kaste i uåpnet flasker. Så åpner den, smaker den, og gjerne i et festlig lag, så er det litt underholdende også. Og det meget mulig at hvis den også kaldt, så den mest sannsynlig fantastisk.
Det kan hende at den har litt mindre fart i boblene, men det ikke nødvendigvis noe problem.
Nei, når den blir såpass gammel, så kan det også hende at det, selv om man lukter litt sånn innestengt og litt muggent i starten, la den få litt luft, selv om det mister litt, enda mer boble, så trenger ofte champagne som har logget lenge litt luft. Og da kan det hende, hvis du går tilbake inn til glasset om en halvtime, så er det en helt annen vin.
Ja, det som oss mennesker også. Av og til det bare å lufte litt. Ok, så det et spørsmål til om champagne, som kommer fra Henrik. Hvordan får man tak i gammel champagne, sjelden man får tak i årgangschampagne på pole? Det egne slipp? Hilsen Henrik.
Skal ønske jeg skulle si, ja, det egne slipp, og det helt fantastisk mye årgangschampagne, bla bla bla. Nei. Det eneste gang vi har fått tak i mye gammel champagne i Norge var etter finanskrisen, når disse champagnehusene sleit litt grann og hadde et salgsdropp i verden på 50%. Da slapp de litt gamle champagne, og da var det mulig å få tak i. I dag så er det ganske vanskelig å finne gamle champagne. Det kommer av og til noen små produsenter, men det er veldig, veldig lite. Så champagne må du lage selv, sånn hovedsakelig. Ellers kan du selvfølgelig kjøpe på auksjon. Når Blomqvist har aksjon, så følg med der, for det kan dukke opp. Det blir ofte kostbart, selvfølgelig. Det billigste er å kjøpe og lagre selv, men det er jo et langtidsperspektiv, så du må liksom tenke 30 år frem i tid. Hvis foreldrene dine, eller besteforeldrene dine, hadde tenkt det som du tenker, så hadde jo du hatt masse gammel årgangschampagne i kjelleren, så ja, av og til må man tenke på neste generasjon.
Og lære av andres feil.
Ja.
Du, et spørsmål til før vi runder av.
Ja.
Arne har et spørsmål om tanniner. Hva er forskjellen på løse og faste tanniner? Kort og greit.
Ja, løse har jeg vel tror jeg aldri brukt, men jeg har brukt lette tanniner, og det er jo ofte veldig sånn, de tørker bare litt grann ut, og så forsvinner de. Faste tanniner, da snurper det hele munnen, og nå sitter jeg og trykker meg i ansiktet for å prøve å vise, det er jo ikke vitsig, du bare du som ser meg, men da er det sånn at det er tung å henge fast i garnen, og du tenker, dette har ikke jeg lyst til å drikke. Mens lette tanniner, da forsvinner de av seg selv på en måte. Tøffe tanniner, da må du på en måte ha mat til for å klare å fordøye når du, hvis du absolutt skal drikke det ungt. Og det er jo de som blir mjukere og lettere på sikt.
De forsvinner ikke, men de endrer karakter.
Ja.
Ok, det var det vi rakk av innsenderspørsmål for denne gangen, men fortsett å sende inn spørsmål og kommentarer og så videre til vin@dn.no. Vi kommer til å ha flere spesialepisoder med spørsmål fra dere, så vi bare samler opp. Det er så mange gode spørsmål som er nyttige for deg og meg også, Merete.
Mm. Og så er det liksom kjekt å vite hva andre tenker og hva andre lurer på, for det er ikke alltid lett å sette seg inn i det. Så, ja.
God påske!
God påske!
Takk for i dag!
Jeg kan bare glemme å sende den og peren bort til meg for å rake løy, altså.
Ja, selvfølgelig! Jeg sender barna!
Ja!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.